Tačno je 15 časova. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Najvažniji zadatak vlade je povećanje zaposlenosti i privlačenje novih investicija, izjavio vicepremijer Aleksandar Vučić u Aleksincu prilikom otvaranja novog pogona nemačke fabrike Gramar. Sindikati se povlače iz radne grupe za izradu zakona o radu. Tomislav Nikolić izjavio da će odluku o eventualnom pomilovanju Radomira Markovića doneti samostalno ako takav zahtev stigne do njega. Naprednjaci i demokrate nastavili oštru polemiku povodom izjave Zorana Babića da je DS izvršio genocid nad radnicima. Nova skupštinska većina u Subotici, smenjen gradonačelnik Modest Dulić. Ukrajinski parlament glasao protiv zakona koji bi bivšoj premijerki Juliji Timošenko, koja se nalazi u zatvoru, omogućio lečenje u inostranstvu. Košarkaši Partizana od 20 časova i 45 minuta u beogradskom Pioniru protiv Barcelone u utakmici 6. kola Evrolige. Vreme sutra oblačno, najviša temperatura 17, u Beogradu 15 stepeni. Prioritet vlade je stvaranje zdravog sistema srpske privrede, a njen najvažniji zadatak je da poveća zaposlenost i privuče nove investicije, izjavio je vicepremijer Aleksandar Vučić na otvaranju novog pogona nemačke fabrike Gramar u Aleksincu. Vučić je poručio da je otvaranje aleksinačkog pogona velika stvar za Srbiju, jer će u njemu biti zaposleno još 120 ljudi pored postojećih 780. U regionalnoj privrednoj komori u Nišu Vučić je razgovarao sa potencijalnim stranim i domaćim investitorima. Investitori iz Italije, uglavnom u oblasti automobilske industrije, spremni su da ulože u razvoj malih i srednjih preduzeća u Srbiji 20 miliona evra. Iz Niša Ozren Rašić.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić je saopštio podatak da je Srbija poboljšala svoj spoljno-trgovinski bilans i da je trenutno 73% uvoza pokriveno izvozom. Po njegovim rečima, Srbija je zainteresovana za novo ulaganja budućih i domaćih i stranih investitora u našu privredu.
Očekujemo mnogo, očekujemo da mnogi od njih budu zainteresovani da ulože svoj novac u Nišavski region, u Nišavski okrug, u ne samo Nišavski, u ceo jug i jugoistok Srbije. I kažem, situacija jeste teška, ali ne treba da dižemo ruke. Potpuno sam siguran da ako tako nastavimo da će biti nešto bolje za našu budućnost.
Pre razgovora sa potencijalnim investitorima iz zemlje i inostranstva koji je održan u regionalnoj privrednoj komori, prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić je u Aleksincu otvorio novu, drugu fabriku kompanije Gramer iz Nemačke. U ovu fabriku kompanija Gramer uložila je 3 miliona 640 hiljada evra i zaposliće nove radnike.
Da kažem da je ovo velika stvar za Srbiju. Ovde, već ste videli, počelo je da radi 120 ljudi, uglavnom žena. 500 će biti zaposleno, a već radi 780 na drugoj lokaciji. Očekujemo da u narednom periodu do drugog semestra, do drugog polugodišta 2015. dogovorimo još 500 novih radnih mesta. To je od ogromnog značaja i za Aleksinac, i Ražanj, Deligrad, ceo Nišavski okrug.
Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić je u Aleksincu najavio da će država preduzeti u narednom periodu sve mere da u ovaj deo Pomoravlja dovede i nove investitore, jer razloga za to ima. Veliki je broj nezaposlenih, a Aleksinac i njegova okolina nalaze se na izuzetno pogodnom mestu. Dobru komunikaciju imaju zahvaljujući koridoru 10, železničkom koridoru, ali i blizini aerodroma Konstantin Veliki u Nišu.
Slušate novosti dana. Savez samostalnih sindikata i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost zajedno su odlučili da se privremeno povuku iz pregovora koje sa Unijom poslodavaca i vladom Srbije vode o izmenama zakona o radu. Sindikati tvrde da su ih partneri za pregovaračkim stolom ignorisali, dok je drugi, ne manje važan argument u prilog njihovoj odluci, bila procena da će predložene izmene zakona umanjiti sadašnje plate zaposlenih od 4-8%. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
U Savezu samostalnih sindikata tvrde da je Ministarstvo privrede ignorisalo sve predloge koje su izneli za pregovaračkim stolom. U takvom ponašanju, kaže predsednik Ljubisa Vorbović, prednjačio je ministar Saša Radulović.
Sada ide potpuno da uništi, da dovede do toga da svi uđemo u stečaj i stečaj u likvidaciju. Onda posle toga to bi trebalo iz pepela nešto da nikne. To je samo jedna priča, nema tih mogućnosti. Potrebno je da ovo malo privrede počnemo da razvijamo ako razmišljamo o svojoj zemlji, o svojoj budućnosti. Ova politika koja se vodi ne vodi u tom pravcu.
Ministar Saša Radulović odbacio je primedbe sindikata upućene na njegov račun.
Slušamo predloge, ali ne mogu predlozi koji urušavaju sve što pokušava da se uradi. Ne vidim ni jedan razlog zašto bi neko izašao iz radne grupe. Ja razumem da je to teško, pogotovo za sindikate da prihvate, međutim morat ćemo preko toga da pređemo i meni se čini da radnici to mnogo bolje razumeju od sindikalnih vođa. Moramo da usvojimo radno zakonodavstvo koje u skladu sa radnim zakonodavstvom Evropske unije da bi došlo do većeg zapošljavanja.
Predsednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost Branislav Čanak nezadovoljan je odnosom koji je za pregovaračkim stolom prema sindikatima pokazala Unija poslodavaca i predsednik tog udruženja Nebojša Atanacković.
Ni on ni njegova ekipa ne razumeju pola stvari o kojima se govori. I oni imaju negativan stav a priori, otuđiti što više prava od radnika, profit će biti neograničen. Ja imam određeni stepen amnestije za gospodina Atanackovića jer je on u toj utakmici najslabiji igrač, oni veliki svetski igrači su mnogo opasniji i od tog kolača kome se on nada najmanje će on dobiti. Utoliko je i teže što nas tako lako prodaje.
Nebojša Atanacković do početka novosti dana nije bio dostupan za odgovor. U Uniji su nam nezvanično rekli da sindikati samo traže izgovor da ne podrže izmene zakona o radu zbog uvođenja u taj zakon novih agencija za povremene i privremene poslove. Državni sekretar u Ministarstvu za rad Zoran Martinović rekao je da pregovarački tim još nije zvanično obavešten o odluci sindikata.
Preostali deo radne grupe će i dalje raditi na usaglašavanju. Da smo ostali u punom sastavu, verujem da bismo do kraja novembra prešli sva pitanja i imali jasne stavove svih strana učesnika u ovom procesu, ali sada zapravo ne možemo ni da govorimo o nekim pitanjima koja se tiču sindikalnih prava, ta pitanja ne bismo prelazili bez sindikalnih organizacija. Vidjet ćemo da li će to uticati na dinamiku koju smo planirali.
Savez samostalnih sindikata Srbije i Ujedinjeni granski sindikati Nezavisnost privremeno su se povukli iz pregovora o zakonu o radu. Na potezu je, kako su nam rekli, vlada Srbije.
Ministarstvo privrede namerava da okonča privatizaciju u Srbiji na fer i transparentan način, rekao je ministar Saša Radulović na predstavljanju novog zakona o privatizaciji. On je međutim naglasio da će pre prodaje preduzeća doći do promjena u Agenciji za privatizaciju. Trenutno je to, prema njegovim rečima, urušena institucija u kojoj se prelamaju različiti politički interesi i uticaji. Radulović nije isključio ni podnošenje krivičnih prijava protiv zaposlenih u agenciji ukoliko se utvrde zloupotrebe u njihovom radu. Milica Rilak.
Prva javna rasprava o predlogu novog zakona o privatizaciji privukla je ogromnu pažnju javnosti, a najjače je odjeknula ocena ministra privrede Saše Radulovića da će za taj proces biti odgovorna Agencija za privatizaciju, koju je nazvao urušenom institucijom bušnom kao švajcarski sir. On je rekao da su u toku provere i da ne isključuje mogućnost podnošenja krivičnih prijava protiv zaposlenih.
Za sve gde utvrdimo, odnosno gde smo mišljenja da postoje zloupotrebe, gde direktorka agencije misli da postoje zloupotrebe, bit će podnešene krivične prijave, ni jedan jedini slučaj neće biti ostavljen ako smatramo da postoji zloupotreba. Pokušavamo da sprečimo bušenje institucije, da se iz kabineta raznih direktno ulazi u agenciju i rešavaju pitanja privatizacije, da se direktno iz kabineta prave dilovi, takve stvari više neće biti moguće.
Radulović je privrednike, advokate i predstavnike sindikata upoznao sa novinama u predlogu zakona o privatizaciji, uključujući tu nove oblike prodaje kapitala. Tu se tako našla i opcija da investitor u skupovinu samo 5% akcija preuzme upravljanje preduzećem, dok bi za štetu odgovarao sopstvenom imovinom. Privrednik Milan Knežević nimalo nije zadovoljan takvim rešenjem.
Pa to je također besmisleno da privatizacioni upravnik odgovara privatnom imovinom. Znači, neko može biti genije, ali je podstanar, što je najčešći slučaj u ovoj zemlji, da su najstručniji i najsiromašniji, pa on ne može da se kandiduje za privatizacionog upravnika. Još veći je apsurd da neko sa imovinom, vrednom, ne znam, juga, bude upravljao sa firmom kao što je Resavica, pa će on odgovarati svojim polovnim jugom ukoliko naneste štetu tom preduzeću. Stvarno, toliko improvizacija jedan zakon sebi ne može dozvoliti.
Ministrov odgovor bio je da postoje razne zakonske mogućnosti da se spreče zloupotrebe prilikom upravljanja preduzećem kada je reč o manjinskom vlasniku. Što se preduzeće u restrukturiranju tiče, Ivica Radosavljević iz Niške Min Vagonke opisao je tipičnu situaciju u takvoj firmi.
Postoji veliki problem viška zaposlenih. Ako bi se u ovoj firmi, ja sam to napravio elaborat, svelo na trećinu zaposlenih, sa istim procesom proizvodnje, naravno sa poboljšanom produktivnošću koju će samo to doneti, iz iskustva pričamo, može opstati.
Ministar je podsjetio da je u tu svrhu napravljen tranzicioni fond u kome je 20 milijardi dinara izdvojeno upravo za otpremnine radnicima koji ostaju bez posla. Predlog novog zakona inače predviđa završetak restrukturiranja za 153 firme do juna, a prodaju kapitala u ostalih 419 preduzeća do kraja sljedeće godine. Ko ne nađe investitora ili ne bude mogao samostalno da posluje, ide u likvidaciju ili stečaj.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je novinarima u Brusu da će o zahtevu za pomilovanje bivšeg šefa resora državne bezbednosti Radomira Markovića odlučiti sam, ako takav zahtev, kada prođe sve procedure, dođe do njega. Bezbednosno-informativna agencija dobila je zahtev specijalnog tužioca za organizovani kriminal Miljka Radisavljevića da proveri navode nekadašnjeg šefa DBA Radomira Markovića o posjedovanju tajnih dosija i na njega će odgovoriti. Informacija da je Marković pretio tajnim dosijeima i dalje izaziva burne reakcije u javnosti i ponovo otvara pitanje da li će i kada dosijeji državne bezbednosti biti dostupni javnosti. Ida Maričić.
Predsjednik Tomislav Nikolić izjavio je da će odluku o tome da li će neki osuđenik biti pomilovan ili ne doneti sam, ako i kada zahtev za to stigne do njega.
Ne razumem zašto se stvara ovako zagrejana atmosfera oko neke odluke koju bi ja trebalo ili možda nikad da je ne donesem, pošto ne postoje rokovi za to. Dakle, predsjednik Srbije odlučuje apsolutno samostalno o tome da li će neko dobiti pomilovanje ili ne. I na to ne sme da utiče ni vlada, ni javnost, niti bilo ko. Predsjednik mora donese odluku sam. A to znači da će joj doneti sam ukoliko taj zahtev, kad prođe svu proceduru, dođe kod mene.
Nikolić je rekao i da je čitava priča u medijima o Markovićevom pomilovanju praktično pritisak na njega kao predsjednika Srbije. Poručio je da nikada nije doneo pogrešnu odluku, a da neće ni sada i da ga zato ne treba pritiskati. U Bezbednosno-informativnoj agenciji kažu da su zahtjev tužioca za organizovani kriminal primili u sredu posle podne. Naglašavaju da nije propisan zakonski rok za postupanje po zahtjevu tužioca, ali da će na njega biti odgovoreno nakon što se sve detaljno proveri. Poslanica Demohrišćanske stranke Srbije Olgica Batić izjavila je da bi otvaranje dosijea službi državne bezbednosti iz 90-ih pokazalo sva zla koja je činio tadašnji režim i njegova kompromitujuća dela.
Morate da se zapitate zašto su recimo upravo ti opozicioni lideri, mislim upravo na pokojnog Vladana Batića, mislim i na Zorana Đinđića, mislim i na Vuka Draškovića i na mnoge lidere koje se spominju tih famoznih 15 dosijeja o njima, zašto su upravo oni insistirali da se ti dosijeji konačno otvore, zašto su upravo oni bili tipa, zato što su upravo ti lideri znali šta se u tim dosijejima nalaze i upravo to su bili lideri koji su čitali svoje dosijeje.
A na pitanje zašto BIA ne daje dosijeje na uvid javnosti, nekadašnji čelni čovjek te službe, Boža Spasić, za naš program odgovara.
U ovoj situaciji država ne može da otvori dosija, jer dosija sadrže podatke koji mogu kompromitovati zemlju. To je pitanje stranih državljana, stranih novinara, stranih diplomata, vojnih objekata, naše observacije prema drugim zemljama. I najzad podsjećam da u istočnoj Evropi su otvorene dosija i da je tu bilo mnogo buke, a da se na kraju pojavilo da to u stvari nije tako kako se predstavlja sada u našoj javnosti.
Nekadašnji načelnik resora državne bezbednosti Radomir Marković, koji je osuđen na 40 godina zatvora, podneo je predsjedniku Republike zahtjev za pomilovanje, o kojem se Ministarstvo pravde negativno izjasnilo. Mediji su prenijeli informaciju iz vladine komisije za istraživanje ubistava novinara, prema kojoj je Marković izjavio da će, ukoliko na njega bude vršen pritisak, objaviti 15 tajnih dosija koji se nalaze kod njegove supruge.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Najvažniji zadatak vlade je povećanje zaposlenosti i privlačenje novih investicija, izjavio vicepremijer Aleksandar Vučić u Aleksincu prilikom otvaranja novog pogona nemačke fabrike Gramar. Sindikati se povlače iz radne grupe za izradu zakona o radu. Tomislav Nikolić izjavio da će odluku o eventualnom pomilovanju Radomira Markovića doneti samostalno ako takav zahtev stigne do njega. Naprednjaci i demokrate nastavili oštru polemiku povodom izjave Zorana Babića da je DS izvršio genocid nad radnicima. Nova skupštinska većina u Subotici, smenjen gradonačelnik Modest Dulić. Ukrajinski parlament glasao protiv zakona koji bi bivšoj premijerki Julii Timošenko, koja se nalazi u zatvoru, omogućio lečenje u inostranstvu. Košarkaši Partizana od 20:45 u beogradskom Pioniru protiv Barcelone u utakmici 6. kola Evrolige. Vreme sutra oblačno, najviša temperatura 17, u Beogradu 15 stepeni. Skupština Srbije otvorila je raspravu o amandmanima na vladine predloge zakona o detektivskoj delatnosti i zakona o privatnom obezbeđenju. Preciznih podataka o broju zaposlenih u tom sektoru nema. Između ostalog, ta oblast je dobrim delom van legalnih tokova, a u njoj prema procenama radi oko 50.000 ljudi i ima približno toliko komada oružja. Sednica Skupštine Srbije protiče u senci polemike demokrata i naprednjaka koja je počela juče. U toku je sednica kolegijuma Skupštine Srbije na zahtev Demokratske stranke. Naprednjaci i danas tvrde da je DS izvršila genocid otpuštanjem radnika i gašenjem radnih mesta za vreme prethodne vlade. Objašnjavaju i da time ne misle da su demokrate nekoga ubile. Demokrate traže izvinjenje ne samo za Demokratsku stranku, već i za stvarne žrtve genocida. Pripremila Sandra Cvijanović.
Šef poslanika naprednjaka Zoran Babić upotrebio je preskupu reč, poručuju demokrate i traže njegovu smenu sa mesta predsjednika Komisije za izradu etičkog kodeksa Skupštine i hitno sazivanje sednice kolegijuma parlamenta. Njihov prvi zahtjev je ipak da se Babić javno izvini svima koje je uvredio, kaže šef poslaničke grupe DS-a Borislav Stefanović.
Da se izvini građanima Srbije, da se izvini žrtvama genocida i da se izvini Demokratskoj stranci. I to da učini bez upotrebe reči ako. Jer niti je ako neko razumeo, niti ako neko je čuo na pogrešan način. Demokratska stranka neće mirno gledati njihov pokušaj da se ovo društvo gurne u međusobne stalne sukobe, da se gurne u fašizaciju, da se gurne u marginu i u ruke onima koji će se obračunavati motkama po ulici.
Babiću međutim ne pada na pamet da se izvini za, kako tvrdi, izgovorenu istinu da je za vreme prethodne vlade broj nezaposlenih duplo povećen. Objašnjava i da je reč genocid upotrebio kao metaforu. Upotreba reči genocid kao metafora prihvatljiva je i za potpredsednika Srpske napredne stranke Nebojšu Stefanovića.
Mi nikoga nismo optužili da je počinio genocid. Mi nismo rekli da bilo ko iz Demokratske stranke bilo koga ubijao. To nismo rekli. Mi smo rekli genocid nad radnim mestima. U ovom trenutku je ovo reakcija na jednu užasnu atmosferu koju Demokratska stranka pokušava da izvrši linč i Aleksandra Vučića i svakog ministra koji pripada Srpskoj naprednoj stranci i svih drugih ljudi koji su funkcioneri naše stranke. Pokušavajući da prikriju svoju odgovornost za teško stanje koje smo zatekli u našoj zemlji, u našem društvu.
Stefanović poručuje i da demokrate uvredama pokušavaju da prikriju koliko je Đilasova firma zaradila od kako su demokrate na vlasti. Međutim, Stefanović nije dao jasan odgovor na pitanje da li naprednjaci verbalnim sukobom sa demokratama u vezi sa porastom nezaposlenosti pokušavaju da skrenu pažnju sa teme da su sindikati odlučili da napuste pregovore o zakonu o radu u strahu da će radnici tim aktom ostati bez posla.
Skupština Subotice smenila je gradonačelnika Modesta Dulića iz Demokratske stranke. Na njegovo mesto izabran je Jene Maglaj iz Saveza vojvođanskih Mađara. Izveštava novina Radiotelevizije Vojvodina Kristijan Takač.
Lokalni parlament u Subotici danas je, naravno, kako se očekivalo, većinom glasova razrešio funkcije gradonačelnika Modesta Dulića, ujedno i njegove pomoćnike i članove gradskog veća. Predlog za njegovo razrešenje podneli su juče Savez vojvođanskih Mađara, Srpska napredna stranka, Socijalistička partija Srbije i Demokratski savez vojvođanskih Hrvata, obrazlažući tu odluku lošim rukovođenjem grada u proteklih godinu i po dana. Na ovaj način je ujedno i u Subotičkoj skupštini formirana nova vladajuća većina, koju pored pomenute četiri stranke čine sve ostale manje stranke i samostalni odbornici. Demokratska stranka je tako posle 13 godina otišla u opoziciju, a najveću promenu znači ulazak Srpske napredne stranke u vlast. Skupština Subotice je danas također očekivano izabrala i novog gradonačelnika, Jena Maglaja, predsjednika gradskog odbora Saveza vojvođanskih Mađara u Subotici. Maglaj je predložio i svoje saradnike, članove novog gradskog veća, i taj predlog je također prihvaćen. Savez vojvođanskih Mađara na ovaj način nakon 5 godina pauze ponovo ima svog gradonačelnika, a u novoj raspodeli Srpska napredna stranka je kao druga po snazi odbornička grupa dobila mesto predsjednika Skupštine grada.
Predsjednik Privremenog veća Beograda Siniša Mali izjavio je da je prioritet tog organa da poboljša funkcionisanje grada i sprovede promjene kako građani ne bi osjetili prelazni period bez gradske vlasti. Prema njegovim rečima, Privremeno veće će za dan dva održati sastanke sa direktorima javnih preduzeća kako bi se utvrdilo pravo stanje stvari u glavnom gradu.
Svi članovi Privremenog veća Beograda osim Tatjane Pašić obavestili su predsjednika tog tela Sinišu Malog da se odriču nadoknade za rad u veću. Nadoknade za rad odregao se i sekretar privremenog organa Goran Vesić i o tome je obavestio predsjednika. Umeđu vremenu Tatjana Pašić je saopštila da će privremeno veće tek sutra razgovarati o naknadama i da je vest da se svi članovi tog tela osim nje odriču nadoknade za rad u veću tendenciozna, kao i da predstavlja vrhunac demagogije. Očigledno je da kolege iz privremenog veća zarade ostvaruju na drugim funkcijama i poslovima i da se vođenjem Beograda bave iz hobija, što je neodgovorno prema Beograđanima, poručila je Pašićeva.
Slušate novosti dana. Pre 18 godina parafiran je Dejtonski sporazum, kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Okvirnim mirovnim sporazumom koji su potpisali Alija Izetbegović, Slobodan Milošević i Franjo Tuđman, Bosna i Hercegovina je podeljena na dva entiteta, Federaciju i Republiku Srpsku. Sporazum je zvanično potpisan 3 nedelje kasnije u Parizu. Original dokumenta umeđu vremenu je izgubljen, a političari i dalje raspravljaju o njegovoj reviziji. Opširnije u prilogu novinara Radija Republike Srpske Radana Škipine.
Vladimir Lukić, koji je u Dejtonu na pregovorima bio član srpske delegacije, smatra da će taj dokument opstati i da uprkos velikim željama da se Dejtonski sporazum mijenja, niko nije u stanju da sakupi takav tim predstavnika velike država da bi to bilo učinjeno. Dejtonsko uređenje Bosne i Hercegovine moglo je biti uspostavljeno i prije tragičnih ratnih dešavanja, konstatuje Radomir Lukić, član srpske delegacije u Dejtonu.
On je doneo dosta dobar mir na ovo područje i on je doneo ono uređenje koje je moglo da bude uspostavljeno i 1991. godine, da je bilo, znate, malo samostalnosti, malo hrabrosti, malo razmišljanja vlastitom glavom, pre svega od predstavnika hrvatskih i bošnjačkih političkih stranaka.
Član bošnjačkog pregovaračkog tima iz Dejtona, Kasim Trnka, opisuje Dejtonski sporazum 18 godina poslije kao nesavršeni dokument koji je postao košnica razvoja Bosne i Hercegovine jer je izostalo njegovo izbalansirano sprovođenje. Srbija ostaje posvećena Dejtonskom sporazumu i smatra da je važno da u Bosni i Hercegovini postoji mir i stabilnost, rekao je predsjednik parlamenta Srbije Nebojša Stefanović. Profesor međunarodnog prava Predrag Simić iz javio je da, iako je Dejton uspio da nađe tačku u kojoj će se složiti 3 naroda na prostoru Bosne i Hercegovine, nije uspio da Bosnu odvede dalje od te ravnoteže. O ravnoteži u Bosni i Hercegovini govori i činjenica da je u Republici Srpskoj danas praznik, u Federaciji BiH nije, da u arhivama Bosne i Hercegovine još uvijek nije pronađen izgubljeni originalni dokument Dejtonskog sporazuma i da parlament Bosne i Hercegovine još uvijek nije ratifikovao Dejtonski mirovni sporazum, čiji je sastavni dio i Ustav Bosne i Hercegovine po kome ova zemlja funkcioniše.
Parlament Ukrajine odbio je predloge zakona kojima bi se bivšoj premijerki Julii Timošenko omogućilo da iz zatvora ode na lečenje u Nemačku. Ona od 2011. godine izdržava 7-godišnju kaznu zbog korupcije i zloupotrebe službenog položaja. Zapadne zemlje traže njeno oslobađanje jer smatraju da je suđenje Timošenkovoj bilo politički motivisano. Opozicija je optužila predsjednika Janukovića da lično blokira put Ukrajine ka Evropskoj uniji. Srđan Savić.
Zakon nije izglasan jer je protiv glasala vladajuća partija regiona predsjednika Viktora Janukovića. Predlogom zakona bilo je predviđeno da se osuđena lica mogu lečiti u inostranstvu po prethodnoj odluci suda, kao i mehanizam po kojem bi osuđeni Ukrajinci, za koje postoji odluka Evropskog suda za ljudska prava, mogli da budu kandidati za amnestiju ili pomilovanje. Predlog zakona sadržao je i individualnu amnestiju za Juliju Timošenko, koja bi oslobodila daljeg izdržavanja kazne. Timošenkova je pre 2 godine osuđena na 7 godina zatvora zbog potpisivanja po Ukrajinu štetnog ugovora sa Rusijom o kupovini ruskog gasa do 2019. godine, prema kojem Ukrajina mora da plati sve ugovorene količine, nezavisno od toga koliko gasa zaista uveze. Bivša premijerka tvrdi da je Janukovic naredio njeno zatvaranje da bi je sprečio da mu bude protiv kandidat na predsjedničkim izborima 2015. Današnja odluka Ukrajinskog parlamenta dovodi pod veliki znak pitanja potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju sa Evropskom unijom uz uslov Brisela da vlasti u Kijevu ispune osnovne principe, uključujući pravedan pravosudni sistem. Za 7 dana Evropska unija doneće odluku na samitu Istočnog partnerstva u Litvaniji, projekta čija je osnova jačanje veza sa 6 zemalja bivšeg Sovjetskog saveza – Ukrajinom, Moldavijom, Azerbejdžanom, Jermenijom, Gruzijom i Belorusijom. Evropski komesar Štefan File večeras će doći u dvodnevnu posetu Kijevu.
Još jedna vest iz sveta.
U Iraku je u eksploziji automobila bombe u gradu Al-Sadi poginulo najmanje 30 ljudi, a oko 50 je povređeno. Bomba je aktivirana na pijaci u vreme kada se na njoj nalazio veliki broj ljudi.
Svetski dan televizije, koja se pojavila pre više od 7 decenija, a sada je jedan od najuticajnijih medija, obeležava se danas. Reč je o mediju koji je dovoljno moćan da, kako veruju stručnjaci, u pojedinim državama, zavisno od stepena obrazovanja građana i životnog standarda, presudno utiče na formiranje javnog mnjenja. U Srbiji je registrovano 100 televizijskih stanica, a TV prijemnike ima gotovo svako domaćinstvo. Svetski dan televizije obeležila je i naša kuća, pripremila Marina Bajić.
Prvi televizijski program u Srbiji emitovan je pre 55 godina. Gledali su ga samo imućni jer je cena TV prijemnika iznosila 20 prosečnih plata. Danas smo nacija koja pred ekranom dnevno provodi 2 sata više od ostalih građana Evrope. Najgledanije su serije i filmovi.
Gledamo oni Discovery, Nacionalna geografija, eventualno film neki ako ima.
Uglavnom serije, filmove.
Najviše uglavnom sportske, muzičke tu i tamo.
Ipak, na obeležavanju Svetskog dana televizije upozoreno je da taj medij polako gubi trku sa internetom. Razlog je loši odnos prema gledaocu, smatra dramaturg i scenarista Bojana Andrić.
Televiziju gledaoci ne interesuju. Niti ko diže slušalicu kad se neki gledaoc javlja pa kaže nemojte to ili mojte to, niti ima neku prepisku, niti iko odgovara na komentare na sajtu.
Poznati TV reditelj Aleksandar Mandić kaže da je naš TV program zbog nedostatka specijalizovanih emisija, prvenstveno dečijih, kulturnih i dokumentarnih, daleko iza svetskog. S druge strane, novinarka Darka Stanović, mlada nada RTS-a, smatra da bi program bio bolji kada bi se udružilo iskustvo veterana i novo modernije viđenje televizije koje imaju početnici.
Da pokažemo da smo jedna generacija koja je i obrazovana, koja želi da radi, koja želi da napreduje, koja želi da menja mnoge stvari, ali naravno ništa to nije moguće ukoliko nam neko od starijih kolega ne pomogne.
Generalna skupština Ujedinjenih nacija proglasila je Svetski dan televizije pre 17 godina. On se obeležava globalnom međusobnom razmenom programa sa akcentom na teme koje podstiču mir, toleranciju, sigurnost, društveni i privredni razvoj.
Srpska akademija filmske umetnosti i nauke 5. decembra dodelit će nagrade Kristalna prizma najboljim stvaraocima i filmovima nastalim u posljednje 3 godine. Nagrade koje će biti dodeljene posle punih 14 godina u buduće će se uručivati na 2 ili 3 godine zbog materijalne krize i malog broja filmova koji se godišnje snime u Srbiji. Vladimir Đudović.
U konkurenciji za trijenalne Kristalne prizme je 19 igranih filmova. Najviše nominacija ima ostvarenje Kada svane dan Gorana Paskaljevića, slede Parada Srđana Dragojevića, Krugovi Srdana Golubovića, Neprijatelj Dejana Zečevića, između ostalih. Prošlo nedeljnu polemiku oko zahteva producenata filma Parada da se taj film izuzme iz takmičenja za Kristalnu prizmu, srpski filmski akademici zaključuju stavom da je svaki film javno delo i kao svako javno objavljeno delo podleže i ali i stručnoj proceni i publike, ali i finskih akademika. Taj stav pojašnjava generalni sekretar akademije Mirko Beoković.
Problem što su ljudi privatizaciju shvatili na pogrešan način, pa su počeli da privatiziraju kumulativno delo kakav je film, jer ako mu svi ovi saradnici ne trebaju, nego je sam on jedan film za poneti u jednom čoveku, onda to, verujte, ne bi bilo ni predmet interesovanja akademije.
Imena 22 dobitnika Kristalne prizme saznaćemo 5. decembra uveče u direktnom televizijskom prenosu, a već danas otkrivamo vam ko su 2 laureata. Naime, prizma za životno delo pripada glumačkoj legendi Velimiru Bati Živojinoviću, a nagrada za ukupni doprinos kinematografiji velikom scenaristi Gordanu Mihiću.
Srpska pravoslavna crkva i vernici slave Aranđelovdan.
Po crkvenom predanju, Anđeo Mihajlo je prvi stupio u borbu sa zlim duhom. Aranđelovdan je ustanovljen kao praznik Arhanđela Mihajla u 4. veku, u vreme cara Silvestera I. Rimskog i patrijarha Aleksandra Aleksandrijskog. Crkva procenjuje da je Aranđelovdan kao slava po broju vernika na 2. mestu posle Svetog Nikole.
Sport. Košarkaši Partizana igraće protiv Barcelone u utakmici 6. kola Evrolige. Utakmica u hali Pionir počinje u 20 časova i 45 minuta. Slobodan Maletić.
U uzavrelom ambijentu hale Pionir oslabljeni Partizan žestoko će se suprotstaviti velikoj Barceloni. Crno-beli dočekuju ovaj duel u nezgodnom trenutku posle dva poraza od CSKA i Crvene zvezde. Najviše brine nedostatak prvog playmakera i zato iz naše ekipe jedino što mogu da obećaju je velika borba, što potvrđuje i centar Đorđe Gagić.
Teško je posle poraza igrati, naravno, smo se pripremili i stvarno cijela ekipa se stvarno maksimalno pripremila i skoncentrisala na ovu utakmicu i trudit ćemo se da damo sve od sebe i da završi utakmicu naš korist.
Krilni centar Barse, slovenački reprezentativac Boštjan Nahbar, smatra da će njegovom timu ovo biti najteže gostovanje i priželjkuje pobedu.
Da, uvijek neugodno igrati ovdje, ali uvijek se volim vraćati ovdje. Ovo je jedno specijalno mjesto, specijalna sala gdje se uvijek igra teške utakmice. Naravno, mi smo došli da dobijemo utakmicu, ali znamo, neće biti lako. To je vjerojatno jedna od najtežih utakmica koje će igrati na strani ove godine.
Utakmica 6. kola Eurolige Partizan Barcelona počinje u 20:45 i možete je pratiti na našem programu.
Eko.
Viadrus. 12 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-42-42-45 ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Trenutna temperatura u Beogradu je 15, u Novom Sadu 12, u Nišu 17 stepeni. Vreme sutra.
Oblačno, vetar slab i umeren, jutarnja temperatura od 4 do 9, dnevna od 12 do 17 stepeni. U Beogradu prepodne sunčano, popodne oblačno, jutarnja temperatura 8, najviša dnevna 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Vera Rakin, ton majstor Dejan Vasović, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijetan dan.